Printzi Plaza, Euskal Herria irratian.
Aste honetan, bihar Nafarroko liburutegian eta larunbatean horre editargi elkarteak, Nafarroko editoren elkarteak antolatutako edizioaren azoka honetan, ikusten ari gara, ba, bertsoekin lotutako ekimen batzuk oso interesgarriak izanen direla. Olerkia eta beste gauza batzuekin nahastuta edo planteatuko dizkigute. Eta izen bat ikusi dugu bi ekitaldietan. Ventura Ruiz, ipuin kontalaria eta olerkaria ere bai. Gurekin dugu, oraintxe une honetan, Ventura, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zer modu zaude?
Ba, pixko bat urduri, hainbeste gauzekin.
Bai, eta oso gauza anitzak eta desberdinak gainera, ez da?
Bai, saiatzen gara gero eta gauza ezberdin ba, proposatzea. Ezke bestela bakarri badirudi poesia errezital batentzat aproposa dela. Eta nik ustez, bueno, naztu dezakegula ba, edozein disiplinarekin, bai musikarekin, bai dantzarekin, bai, bueno, iaia janariarekin, horrezegatik bertso dastaketa hori.
Eta konta iguzu, bihar esate baterako Nafarroko liburutegian eta ba, liburutegi honek antolatuta zerokotan taldearekin elkarlanean, ba, dantza eta olerkien arteko, bueno, nahasketa izanen da.
Bai.
Konta iguzu, nolako saioa izanen da?
Bueno, bi poeta egonen gara, bueno, hiru, egia errateko dantzari bat poesia ere idazten duelako, eta orduan, ba, lau pertsonen artean, ba, eginen dugu batuketa hau, eta orduan hasiko gara banan-banan poetak irakurtzen, eta aldi berean gure bertsoak, gure olerkiak dantzatuko dituzte, ba, gure dantzariak. Orduan, bueno, ez da izanen poesia, eta orain dantzaren txanda, eta gero berriro poesiaren txanda, eta gero orduan dena aldi berean. Alde batetik, bueno, ikusmena da bertsona batzuentzat agian el sentido no haundiena, o sea, por los ojos, ¿no? Ba, dena sartzen da badirudi begietatik, baina bertze pertsona batzuei, bueno, entzumena da, ba gehien nolabait errateko, bueno, aurreratuta duena eta orduan, bueno, ikusiko dute, entzunen dute eta dena izango da aldi berean. Improvisazio batzuk eginen dituzte, baina gero koreografia ere bai, bueno, zenbat ordu eman dituzte, ba, saio berezi hau prestatzeko ikaragarria, osea, zenolako lana.
Bai.
Así que, bueno, oso polita izango da.
Bai.
Que denok, ba, hori, gonbidatuta zaudete, etortzeko. Eta, bueno, poesiaz eta dantzaz gozatzera,
bai. Etortzeko. Dantzariak Janire del Rio eta Ane Garaioa dira, eta
hori.
Poetak aldiz, Oiane Zubero Agarmendia, eta zuzeu, Ventura Ruiz.
Bai.
Bihar,
bai.
Arratsaleko zazpietatik aurrera izanen da,
bai.
Eta bihar irakurriko dituzuen olerkiak eta euskeraz izanen dira.
Oiane Garmendiak, Oiane Zuberoa Garmendiak, plazaratuko du oraintxe bertan Balea Zuria argitaletzean, ez dakit hirugarren olerkari sorta edo bigarrena, ez dakit Iruñeko hiria irabazizun orain dela pare bat urte, hiru urte, edo orain dela hiru urte, eta bueno, hori izango da bere lana, bere ala dendetan egonen da, eta orduan bere irazagar usaina ekarriko digu. Eta bueno, Oianek beti idazten du euskaraz, ni bueno, tartekatzen du euskara eta gaztelania, baina biharko izango da 2585 liburua liburutik aterata olerki batzuk. Osea, nik eginen du gaztelaniaz eta Oianek euskaraz.
Primeran.
Beti egiten dugu eta gainera zaio berberan, bestela, ezberdintzen da, no? Eta bueno, pues joaten gara euskara sustatzera eta euskara antolatzen dena ez da gaztelaniaz antolatzen dena inbeste. Eta orduan batzen pues lortzen dugu beti euskara bermatzea.
Eta horrela konturatzen dira ere bai erdaldunak, ba ze interesgarria den euskara jakitea ezer ez galtzeko.
Eta entzuten dute, harrapatzen dute. Osea, batzutan harrapatuta sentitzen dira. Como joe, ni etorri naiz, ekitaldi batera eta bapatean, pues agertzen da pertsona bat eta pertsona horrek bakarrik bere poesiak egiten ditu euskaraz. Uh-huh. Bueno, pues hala da eta bueno, pues normaliza eredua edo momentura llegatuko gara eta entzunen dugu pues naturaltasun osoz pues bai euskara eta bai gaztelania.
Primeran, hori guztia beraz, esaten ari garen bezalaxe, bihar liburutegi nagusian eta arratsaldeko 7:00 aurrera. Eta bestalde, Sarasate pasealekuan egonen zaite larun bat arratsaldean, gaur hain zuzen ere, zabalduko den, arratsaldeko 6:00 zabalduko den edizioaren azokan, parte hartuko duzue, arratsaldean, hainbat, egile ere bai, eta hainbat, olerkari, hor, jarduera polit batekin, bertso dastaketa moduko bat eginen duzuela, esan digute, arratsaldeko 6:00 aurrera larun batean.
Larun batean,
hori
bai,
da. Eta guk jakin nahi dugu zehazki, zer ote den bertso dastaketa bat, zer egiteko asmo duzu?
Pues begira, zoratuko ditugu bost txoko txikiak. Eta txoko guztitan egonen da, edo bakoitzean egonen da poeta bat eserita. Edukiko du menu antzeko bat, eta menu horretan lehendabiziko platerra, bigarren platerra, eta bueno, postre eskizito bat aurki ditzakegu, denetatik aurki dezakegu, aukeratuko dugu, begira, pues bigarren platerako nik adibidez, bocaditos de memoria edo aukeratuko dut ez dakiz zer. Eta gero bigarren platerako ez da bertze poesia bat, eta bertze poema bat, eta bueno, postrerako bertze bat. Eta orduan, eskainiko dugu, pues gure bezero bereziak eskatu diguna. Eta orduan, izango da, begietatik begietara, ia. Osea, ez xuxurlatzen, baina modu xume eta modu hurbiltasuna nabaria izanen da. Eta bueno, gurekin batera eseriko dira dastaketa hori gozatzeko eta haiek erabakiko dute, bezeroek erabakiko dute zer entzun nahi duten. Eta bueno, pues hori, euskaraz eta gaztelaniaz ere bai, Nerea Balda egonen delako gurekin eta euskaraz egiten du beti, Mikel Zaztirapu, Inma Biurrun eta Isabel Ualde. Eta orduan, pertsona ezberdinak, bost era ezberdinak poesia egiteko, dastaketa hori gero eta zabalago egiteko.
Primeran, hori
eta pertsona guztiek, bezero guztiek, agian enpatxo bat hartuko dute. Claro, txoko. Joanen dira, edo batzuk joanen dira, eta bost menu berezi horik daztatuko dituzte, edo batzuk bakarri batekin geratuko dira, edo, aukeran.
Bueno, ez dago gaizki, poesia betekada bat izatea, hola, ez dago gaizki. Beraz, zuek hortxe, eserita, zuen txokoetan, eta jendea aiko da pasatzen handikan, jasotzeko, ez zuek errezitatutako poema horiek guztiak. Primeran, zerokotan kultura elkarteak antolatutako ekimena da, zuzeu partaide zara, ez da kultura elkarte honetan, eta kontigu zu zer da zerokotan, ja, duela bi urte terdi edo, sortu zenuten taldea, ez?
Iru urte, pasadira, sortu genuenetik, eta gure helburua da, ekintza batzuetara edo ekintza anitzak antolatzea. Hori lenda biziko gauza. Eta gero ba argitara eramatera pertsona batzuk, bueno, hemen zorkuntza da ikaragarria. Eta claro, batzutan ez da ikusten, ez da entzuten. Eta orduan, bueno, gu izanen gara bide bat ba erakusteko. Orduan antolatzen ditugu mikroirekiak, antolatzen ditugu bermu poetikoak, antolatzen ditugu bueno, Nafarroko liburutegietan, Nafarroko liburutegian ja hau izango da laugarren ekintza urte osoaren zehar ba egin ditugu pues ilustratzaile eta poesia nahastea. Hori izan zen helburua nahastea. Gero egin genuena izan zen musika eta poesia nahastu genuen ere bai. Hasi ginen bertso menu poetiko honekin hasi ginen Nafarroko liburutegian eta begira ze polita. Gauza bat asmatzen duzu eta gero asmatu duzu ba leku baterako baina gero bizirik mantentzen den eta bertze leku batean ere bai, pos, editargiko programazioan agertzen da ere bai, eta joa, pos, ze polita. Eta pertsona ezberdinak batzen ditugu, saiatzen ditugu bat, batzen, hori, pues, ahots ezberdinak entzuteko. Iaia entzutarazteko.
Oida, ze polita, ideia berriak eta berritzaileak, eta, bueno, kulturarako ba, forma eta bide desberdinak. Hori xearitzen zarete zerokotan kulturelkarte honetan. Eta esan bezala, ba, bihar Nafarroko liburutegian zazpietatik aurrera, eta larunbat arratsaldean Sarasate pasealekuan editargi editoren elkarteak antolatutako liburu azoka horretan, arratsaldeko seietatik aurrera, bertso dastaketa egiteko prest. Ba, Ventura Ruiz benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta bi ekitaldi hauek bikain joan daitezela.
Mami, esker bihotzetik.
Bai.
Venga.
Bilezke izan ongi, agur.
Agur, bai, agur.
Arratsaldean Irrintzi Plaza.
Irrintzi Plaza, Euskal Herri Irratia.
Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herri Irratia.
Euskal Herri Irratia.
Arratsaldean Irrintzi Plaza,
Euskal Herri Irratia.
Listo.